Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 18. Romerbrevet kapitel 10, vers 18 skriver Paulus ned til og med vers 21. Men spørger jeg, har de da ikke hørt? Jo vist. Deres røster nåede ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg. Allerede Moses siger, jeg vil ægge jeres vrede mod noget, der ikke er et folk. Vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Vi kommer i dag til den sidste prædiken, det sidste afsnit af det 10. kapitel. Og vi husker måske, hvordan at Romerbrevets 10. kapitel har handlet om to ting. For det første har det handlet om, hvad er sand frelse? Det var vers 1-13. Og dernæst har det fra vers 14 og nu ind til slutningen af kapitlet handlet om, hvad er sand prædiken. For at der må kunne være sand frelse, for at mennesker må kunne blive frelst, for at, som der står i vers 13, at mennesker må kunne påkalde Herrens navn, så må der foregå sand prædiken. Og vi har set på forskellige aspekter af, hvad sand prædiken er. Sidste søndag så vi, at sand prædiken indeholder naturligvis evangeliet. I dag, det vi kommer til vers 18-21, der ser vi, at sand prædiken er også at prædike hans nåde og barmhjertighed. Vers 18-21 gør det, at det stiller to retoriske spørgsmål, to spørgsmål, som bliver besvaret af sig selv. Det første er, har de ikke hørt? Det er i vers 18. Og det andet er i vers 19, har de i dag ikke forstået? Så har de ikke hørt, og har de ikke forstået? Vers 18 giver et relativt kort svar, vers 19 giver tre svar på, om de har forstået. Han besvarer ved at citere eller referere til skriftsteder fra det gamle testamente. Og som vi interessant nok skal se, så refererer han til alle tre dele af den hebraiske bibel, nemlig loven og poesien og profeterne. Så alle tre dele af den hebraiske bibel refereres til i de her svar, der gives, som kommer fra tre forskellige steder i det, vi kalder for det gamle testamente. Så det første, han spørger om, det er, har de ikke hørt? Det der i vers 18. Har de ikke hørt? Jamen, Paulus er kommet med udsagnet i vers 17. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Eller som jeg argumenterede for sidste gang, vi beskæftigede os med Romerbrevet, kommer i kraft af, at vi hører evangeliet. Når et menneske hører evangeliet, når mennesker hører de gode nyheder om Jesus Kristus, så er det, at Gud giver troen, således at mennesker kommer til tro og omvender sig. Og han svarer selv på sit spørgsmål, jo vist, siger han. De har hørt. De kan simpelthen ikke have undgået at høre det. Og så citerer han, eller refererer til, om du vil, fra salme 19, vers 4. Han siger, deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Salme 19 er jo en af de helt store salmer i salmernes bog. Det er den salme, der begynder med, at himlen forkynder om Guds herlighed. Og i den første halvdel af salmen, der argumenterer David for, at intet menneske kan undsige sig at have hørt om Gud. Fordi når vi sidder en stjerneklar nat og kigger op på himlen, og ser stjernerne og ser planeterne bevæge sig rundt, så må vi konkludere, at der er nogen eller noget, der er større end dig og mig. Og han fortsætter så og siger, jamen, kan det være rigtigt, de ikke har hørt? Jamen, røsten af de her stjerner og de her himmellegemer, de er nået ud over hele jorden. De når til verdens ende. Så at uanset om du befinder dig i Danmark, eller om du befinder dig i Sydafrika, eller i Brasilien, eller i Kina, eller Australien, Så på et eller andet tidspunkt af året, et eller andet tidspunkt af dagen, vil du kunne se stjernerne. Uanset hvor på jorden du er, så kan du på tidspunkter se de her himmellegemer. Deres røst når til jordens ende. Det himmelske sprog, siger han, er, at det når helt til verdens ende. Men Paulus bruger ikke det her som en argumentation i, at de burde have hørt, fordi de kunne bare se op på stjernerne. Den argumentation har han allerede brugt tilbage i Romerbrevet kapitel 1. Det er der, hvor han siger, at Guds vrede er åbenbart. De ved allerede det her. Det er ikke det, han siger her. Her bruger han det snarere som en illustration. Han siger, ligesom at alle mennesker ved, at der er stjerner. Og ligesom alle mennesker må stille sig selv spørgsmålet, der er noget større. Der er en, der er større end os. Og det er noget ud til jordens ende. Ligesådan er evangeliet nået til jordens ende. Det er noget, en påstand at komme med i midten af 50'erne. Altså blot 25 år efter Jesus død. I særdeleshed, fordi vi ved, at senere i Romerbrevet siger Paulus, jeg kunne godt tænke mig at rejse til Spanien, for der har de ikke hørt evangeliet endnu. Så det, som Paulus mener, er ikke, at alle mennesker i verden på det her tidspunkt har hørt evangeliet. Det kan godt lyde sådan, men evangeliet er endnu ikke noget til Indien, eller Kina, eller Spanien, eller til Nordamerika, eller Sydamerika. De vidste slet ikke, de egne eksisterede dengang. Det han i stedet for siger er, jeg taler til jer i kapitel 9, 10 og 11, siger han, om jøderne. Og der, hvor jøderne hovedsageligt befinder sig, i det, som kaldes diasporan, jøderne bliver spredt der og lever i hele den dakendte verden. Og alle de steder, der er evangeliet efterhånden nået ud. Således at enhver jøde har haft en mulighed for at høre evangeliet. Kan der have været jøder, der har rejst mod Indien og ikke har hørt det? Ja. Kan der have været jøder, der har rejst op i det nordligste Tyskland måske, eller Danmark, hvad ved jeg, og ikke har hørt det? Ja. Men hoveddelen af dem, allerede på det her tidspunkt, har haft muligheden for at høre det. Ikke mindst fordi, at hoveddelen af dem stadigvæk boede i Israel på det her tidspunkt. Og evangeliets begivenhed, altså Jesu liv, foregik i deres land. Men endnu mere end det, så har de haft skriften. De har haft skriften, der er vidnet om, at der en dag skulle komme en messias, og hvem denne messias er. Vi husker igen på, at kapitel 9, 10 og 11 handler om primært om jøderne, om Israel. Og når vi om et par uger vender tilbage til og kommer til kapitel 11, så skal vi se, at Gud ikke er færdig med Israels folk endnu. Men der var bare en stor procentdel af dem, og stadigvæk er, der afviser Jesus som deres messias. Og så kan jeg ikke lade være med at stoppe op og tænke på et andet folkefærd, hvor en stor procentdel af dem afviser Jesus som deres messias, som deres frelser. Nemlig danskerne. Og det er så nemt for skeptikeren at sige, hvad med kannibalen ude i junglen, der aldrig har hørt evangeliet? Hvad med ham? Hvordan frelser Gud ham? Hvordan blev han dømt? Og så glemmer vi os selv. Så glemmer vi at gå og tage det lange, dybe blik ind i spejlet og sige, hvad med os selv? Hvad med os? Vi bor i et land, hvor at du skal være ualmindelig afskåret fra samfundet. Hvis du ikke er klar over, at der er en Gud, og Jesus levede, og der er noget med, at han blev korsfæstet, og vidst nok, at nogen påstår, at han også opstod igen. du skal bare køre en tur til Netto eller forsøge at gå i Bilka i dag. Der er lukket. Fordi i dag i vores land fejrer vi pinse. Så der skal ikke mere til. Så kan det godt være, at du ikke ved, at pinse betyder 50, og at det er, fordi den kom 50 dage efter påsken, og at det også var en jødisk fest, en høstfest, de fejrede, det var derfor, de var samlet i Jerusalem på det tidspunkt, og det var der, at Gud han udgød Helligånd. Det ved de fleste nok ikke. Men du skal være ualmindelig blind og døv og stum, hvis du siger, jeg vidste slet ikke, at der var nogen, der påstod, der var en Gud. Jeg vidste slet ikke, at der var en Jesus. Så jødernes undskyldning kunne ikke være, det har vi aldrig hørt om. Vi har aldrig hørt, at der skulle være en messias, der kom til os og var en lidende tjener. Jamen, har I ikke læst? Har I ikke læst Esajas 53? Har I ikke læst Salme 22? Har I ikke læst de her ting? Har I ikke læst det? Har I ikke hørt det? Jo, de har hørt det. De har hørt det. Ligesom at jeg vil våge at påstå, at langt de fleste danskere har hørt, at der er en Jesus. Det kan godt være, at de aldrig har hørt evangeliet. Det kan godt være, at de aldrig har hørt de gode nyheder om ham. Men de ved, han er der. De ved, han er der. Det andet spørgsmål, hvor til svaret er lidt længere, falder i vers 19-21, hvor han gør det klart, at det er Israel, han taler om. Han siger, har Israel da ikke forstået, spørger jeg. Har de ikke forstået det her? For en ting er jo at høre, en anden ting er jo at forstå. Så han giver nu tre bibelvers til at underbygge sin påstand, om de har forstået. Det første af dem kan vi slå op i 5. Mosebog, kapitel 32. Har de ikke forstået, hvad det er, der sker? Har de ikke forstået, hvad det er, der foregår? Har de ikke læst 5. Mosebog, kapitel 32, kunne Paulus have sagt? Gerne læs de første 21 vers for jer og kommer med nogle kommentarer på, hvad der står her. Det er Moses sang. Prøv først at lytte her til de første 14 vers, og så tænk over alle de gode ting, som Gud havde gjort mod Israel, 5. Mosebog, kapitel 32, vers 1. Lyt, du himmel, jeg vil tale. Hør mine ord, du jord. Min belæring skal drøbe som regn, som dug skal min tale strømme, som regnskyld på grønne enge, som regndråber på græsset. Herrens navn vil jeg forkynde. Giv vor Gud ære. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Alle hans veje er rette. Hans er en trofast Gud uden svig. Retfærdig og retskaffen. En forkvaklet og forvildet slægt handlede ondt mod ham. På grund af deres skyld er de ikke hans børn. Er det måden at lønne Herren, du tåbelige uforstandige folk? Han er dog din fader og skaber. Det er ham, der skabte og formede dig. Så siger han, tænk på fortids dage, giv agt på slægternes sår. Spørg din far, lad ham fortælle, lad de gamle berette for dig. Da den højeste fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder efter tallet på Guds sønderne. Herrens del blev hans folk, Jakob blev hans arvelod. Han fandt det i ørkenlandet, i det tomme, hylende ødemark. Han kredsede om det, holdt øje med det, passede på det som sin øjesten. Som en ørn, der vækker sit kul op og flyver frem og tilbage over sine unger, bredte han sine vinger ud, tog det op, og han bar det på sine vinger. Det var Herren alene, der førte det. Ingen fremmed Gud var med ham. Han førte det frem over landets høje og fik markens afgrøde at spise. Han mættede det med honning fra bjerget og olie fra flinteklippen, med tyk mælk fra køer og mælk fra får, med fedt fra vederlam, fra vedere og bukke fra Bashan, med hvedekornets nyere fedt, drueblod, drak du som skummende vin. Så han siger, ja, jeg så det her folk i ørkenen, og så kredsede jeg om det, hvis I forestiller jer sådan en slags rovfugl, der flyver og kredser om folket. Og så slog han ned på det. og så tog han det folk, og så gjorde han det til sit eget, og så gav han det mad i ørkenen. Men så prøv at se, hvad der står i vers 15-18. Men Jeshurun blev fed og slog bagud. Du blev fed, du blev tyk, du blev trin. Han forkastede den Gud, der havde skabt ham, og viste foragt for sin frelsesklippe. De æggede hans vrede med fremmede guder og vagte hans trods med afskyelige ting. De ofrede til dæmoner, som ikke er guder, til guder, de ikke før havde kendt. Nye guder, der lige var kommet til. Jeres fædre kendte dem ikke til dem. Den klippe, der førte dig, forsømte du. Du glemte den Gud, der bragte dig til verden. Så han kalder Israel her for Jeshurun, som var et æresnavn, men han siger, at du blev fed. Du blev simpelthen for fed. Du fik for meget godt. Og det er jo selvfølgelig i den betydning, som vi som danskere kender så godt, at vi har det så godt her. At vi skal ikke føle, at vi sidder og beder for, at nå, må vi få noget mad i morgen, og til næste år må afgrøden blive god, så vi kan få mad. Jeg var ved at gå i panik i går aftes klokken 7:45, da jeg kom i tanke om, at butikkerne var lukket de næste 2 dage. Hvad skal vi gøre? Vi kunne sikkert have levet 14 dage med den mad, vi havde i huset, men nej, jeg måtte ned i Netto og sørge for, at der var mad til morgen. Ikke? Men vi har det så godt, at vi glemmer. Og det var det, Israel oplevede. De havde det så godt. De blev så fede, at de glemte. Og så begyndte de at tilbe andre guder. Og så står der så sådan her i vers 19-21. Herren så det og forkastede dem, for hans sønner og døtre havde krænket ham. Han sagde, jeg vil skjule mit ansigt for dem. Jeg vil se, hvad der bliver af dem. De er en svigefuld slægt, børn man ikke kan stole på. De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud. Vagt min trods med tomme guder. Så han siger, de har taget noget, der ikke er en Gud. Og de har vagt min vrede. Derfor vil jeg, midten af vers 21, ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk. Vække deres trods med et tåbeligt folk. Ligesom de har taget mig og erstattet med noget, der ikke er guder, så vil jeg ikke deres vrede med noget, der ikke er et folk. Jeg vil tage en gruppe af mennesker, der ikke er et folk, nemlig hedningerne. De er ikke et folk. De var mange folk. De var perser og meter og grækere og romere. Det er mange forskellige folk. Og jeg vil tage ud af dem og danne et nyt folk. De kristne. Jeg vil ikke deres vrede. Det vil sige, det kan godt være, I tror, I er specielle. Og som vi skal se i kapitel 11, det er I. Men ikke det eneste specielle, der foregår. For jeg skaber også et nyt folk. Jeg gør jer jaloux. Ligesom I prøvede at gøre mig jaloux, gør jeg jer jaloux. Og det kunne Israel ikke forstå. Kan I huske i apostlenes gerninger, hvor svært det var for de første kristne at acceptere, at Gud begyndte at frelse hedninger. Husk, at Peter, han sidder der og går op på taget, og den her du kommer ned, og der er alle de her urene dyr, og Gud, og Jesus siger til ham, rejs dig, slagt og spis, og Peter siger, nej herre, jeg har aldrig rørt noget, som var urent. Og det så går op for ham, at det, som Gud prøver at forklare ham, er, I bliver nødt til at bringe frelsen til hedningerne. Så kommer de her folk udsendt af Cornelius, og Peter går med til Cornelius' hus, og Cornelius som den første hedning, altså ikke jøde, bliver frelst. Men det stopper ikke der. I kapitel 11 af Apostlenes Gerninger, der fortsætter, der må Peter forklare, hvordan Gud havde frelst en ikke jøde. Det var meget, meget svært for dem at acceptere. Og vi kan med rette sige, at Israel, de var en nation af racister. De så sig selv som de eneste og de rigtigste. Og alle andre mennesker var forfærdelige. Og det kunne ikke være rigtigt, at Gud ville frelse dem. Men det har han gjort. Men jeg kan ikke lade være med at stoppe op her og applicere det her til os selv. Hvad nu hvis Gud lige pludselig begyndte at frelse muslimer i hobetal? Ikke ved deres tro på islam. Naturligvis ikke. For vi ved, der er ikke noget andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. At vi ved, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Han er den eneste. Så hvad hvis pludselig, at alle de her muslimer, som nogen siger, og måske er rigtigt, at de er ved at overtage vores land, hvad hvis de pludselig blev omvendt? Hvad hvis de pludselig kom til tro på Herren Jesus? Hvordan vil vi have det med det? Eller hvad nu hvis din etnisk danske nabo, som er helt anderledes end dig, som ikke er ligesom nogen af os, pludselig dukket op her og var blevet frelst. Hvordan vil vi have det med det? Vil vi sige, han slog græs søndag formiddag normalt. Hvordan kan Gud frelse ham? Jeg har hørt, hvordan han har skældt sin kone ud inde bag ved hegnet. Hvordan kan Gud frelse ham? Men hvad hvis Gud gør det? Jøderne og vi må forstå, at det er Gud, der bestemmer, hvem det er, han vil frelse. Og det var den del, de ikke forstod. De troede, Gud vil kun frelse os. Men Gud havde andre i tankerne. Og vi kan godt sidde her som middelklasse danskere og sige, Gud vil kun frelse os. Nej. Det er noget, Gud bestemmer. Husk, at det er Gud, der har bestemt, at han vil frelse dig. Og hvis han vil frelse din nabo, eller nogle typer af mennesker, som du slet ikke bryder dig om at være sammen med, så er det op til ham. Så er det op til ham. Det kan godt være, at det ikke lige passer ind i din agenda. Men det er noget, han bestemmer. Og det var den del, jøderne ikke forstod. At Gud bestemmer, hvem der skal frelses. Så det første svar på, har de ikke forstået, det er, at Gud frelser hedningerne, fordi det er ham, der bestemmer, hvem der skal frelses. Det andet svar på det her har de ikke forstået. Det ser vi i vers 20, og det er, at Gud han frelser ved noget. Vi har set i vers 18, at Gud citerer, eller Paulus citerer, fra de poetiske bøger, altså salmernes bog. Og i vers 19 har han citeret for loven. Og nu kommer så i vers 20 og 21 et citat fra profeterne. Det er de tre dele, som den hebraiske bibel består af. Vi inddeler typisk det gamle testamente i fire dele, nemlig loven, historien, poesien og profeterne, men Israel inddeler den i de tre. Så alle tre dele citeres derfra. Og de sidste to vers, altså vers 20 og 21 i vores tekst til i dag, de citerer fra Esajas 65, først vers 1, svarende op mod vers 20, og så Esajas 65, vers 2, svarende op mod vers 21. Men lad os starte med Esajas 65, 1. Det, vi læser her i Romerbrevet, det er, Esajas går så vidt, at han siger, vi kunne oversætte det med, måske Esajas næsten ved at blive vanvittig. Hvad er det, han tænker på, når han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Hvad er det, han prøver at sige her, Esajas? Jamen, Han viser sig for hedningerne. Hedningerne gik ikke i templet. Hedningerne tilbad ikke overensstemmelse med Toren. Hedningerne, hvis vi ser på, hvordan romerne levede, hvis vi ser på, hvordan grækerne levede i det, som vi ville kalde ganske skamløse liv. Fyldt med druk, fyldt med seksuelle udskejelser af enhver slags. Det var sådan, de levede. De levede i afgudsdyrkelse. De søgte ikke den eneste sande Gud. Just da Paulus kommer til Athen, og han så går rundt ned på deres markedsplads, og kigger på alle deres aldre, og så havde de også et til en ukendt Gud, og så må han gå op og forklare dem, jeg kender den ukendte Gud. Alle jeres kendte guder, det er falske guder. Og måske i Korinth, hvordan de havde det her bjerg, hvorpå der boede over 1000 tempelprostituerede, der hver aften gik hele vejen ned til byen Korinth, for at være sammen med alle de rejsende, der var der, og på den måde påstod, at de tilbad deres Gud. De søgte ikke Gud. Så står der, Gud frelste dem alligevel. Mennesker, der ikke søgte Gud. Gud frelste dem. De kunne ikke være mere ligeglade. De var fuldstændig ligeglade med, om de blev frelst af Israels Gud. De søgte ham ikke. De var ikke interesseret i ham. Fordi Gud, han frelser af noget. Og det, at Gud frelser af noget, det går så meget stik imod vores normale tankegang og vores øvrige erfaring. Prøv at tænk på det. Lige fra dine første leveår, så fik du at vide, at hvis du vil have dessert, så skulle du spise din aftensmad, eller din frokost, eller hvad det nu var. Hvis du ikke spiste op, så var der ikke noget dessert. Så var der ingen belønning. Og vi fik at vide, at vi skulle huske at lave vores lektier. Vi skulle huske at svare på spørgsmålene. Og hvis vi gjorde, så blev vi som oftest belønnet med gode karakterer. Senere så har vi måske fået job. Og hvis vi ellers møder op i nogenlunde vågen tilstand de fleste dage, og udfører vores arbejde sådan ret og rimeligt, så i slutningen af hver måned, så går der en belønning ind på kontoen, der siger tak for veludført arbejde, her har du x antal 1000 kroner som belønning. Hvis vi ikke dukker op, hvis vi ikke gør vores arbejde godt nok, så er vi bange for at blive straffet i vores tid og levealder ved at blive fyret, førhen måske ved at få prøl i gamle dage, eller det, der næsten var værre. Og hele vort liv handler i en eller anden grad om at gøre sig fortjent til det ene og til det andet og det tredje og det fjerde. Og det er derfor, at nådekonceptet, NÅDE, nåden, er så modstridende imod den måde, hvorpå vi tænker. Det går fuldstændig uden for vores forståelse af, hvordan vi er som mennesker. Prøv at se en gang i Lukas kapitel 18. Vers 9. Til nogle, der stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. Og må lige stoppe et øjeblik og sige, havde vi levet for 2000 år siden, havde det med største sandsynlighed kunne have været os det her. Der havde stolet på, at vi selv er retfærdige og foragtede alle andre. Hvad siger han til dem? En lignelse det her. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, og den anden var toller. Forstår du, hvad det her gør, når man for 2000 år siden hørte det her? Vi tænker, farisæerne, det var de vemme, halvklamme, creepy fyre, der gik rundt i de mørke skygger og plottede at slå Jesus ihjel, men det var ikke sådan, folket så dem. Det var ikke sådan, de her, der selv tænkte, de var retfærdige, så dem. De tænkte, farisæerne, det er de mest religiøse, det er de mest rettroende, det er de mest retfærdige, de gør alting rigtigt. De medbringer altid deres toraruller. De tager altid notater. De beder højt og længe. De faster flere gange om ugen. De giver tiende af alt, hvad de ejer har. De sidder og tæller, hvis de har 10 kommen på en plante, så tager de det ene lille bitte kommenfrø og giver til Gud. Så retfærdige er de. De gør ikke noget, der går ud over Guds lov. Tollere derimod, det er de mest forfærdelige af alle mennesker. De stjæler vores penge, de arbejder sammen med romerne, de er nogle forfærdelige typer af mennesker. Så det er hans lignelse. Så siger han, de her to kom op for at bede. Og jeg ved godt, hvad jeg ville have tænkt, hvis jeg havde levet dengang. Ja, farisæren, han beder en god bøn, tolleren, han fortjener bare helvede. Og så siger farisæren, han stiller sig, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster, han var godt nok kun 2 gange om ugen ham her, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Det var hans bøn. Så god er jeg. Så fantastisk er jeg. Så står der, men tolleren stod afsides. Han ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Men han slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Hvad betyder det? Han siger, jeg ved godt, at jeg er et forfærdeligt menneske. Jeg har brug for noget. Jeg har brug for at få noget, som jeg ikke fortjener. Jeg faster ikke 2 gange om ugen. Jeg giver ikke tiende. Jeg stjæler folks tiende. Jeg gør alt det her forkert. Jeg har ikke brug for min egen selvretfærdighed. For jeg har ikke nogen selvretfærdighed. Jeg har brug for noget. Og så siger Jesus, vers 14, jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Gud frelser af noget, så frelsen ikke er vores fortjeneste eller gerning. Gud frelser af noget, så vi ikke har noget at takke os selv for. Gud frelser af noget, så det ikke er vores vilje eller ønske. Gud frelser af noget, så frelsen ikke er, fordi vi søgte ham, men fordi han søgte os. At frelse handler ikke om, hvad du har gjort, eller hvad du kan gøre. Frelse handler om, hvad han har gjort. Hvad Gud gør for dig. Det var det, som Israel ikke forstod. De troede, de var så gode i sig selv, men glemte, at frelse handler ikke om, hvad de kunne gøre for Gud. Hvor mange gange de gik til templet, hvor hellige de var, alt det de gjorde, når frelse handler om, hvad Gud gør for dem. Så Gud frelser hedningerne. Gud frelser af noget, og endelig der til sidst, vers 21, Gud frelser af barmhjertighed, som så citerer vers 2 af Esajas 65. Men om Israel siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud, imod et ulydigt og genstridigt folk. Så han ikke bare frelser af noget, men af barmhjertighed. Der er så stor overlap mellem ordene noget, barmhjertighed og også kærlighed. At vi kan sige, at nåden har at gøre med vores skyld, hvorimod barmhjertigheden har at gøre med vores elendighed. Det, at vi er syndere. Fordi vi er syndere, så har vi skyld, men fordi vi er syndere, har vi også elendighed i den her verden. Og Gud viser dem barmhjertighed. Og med nåden tager han sig af synd. Barmhjertigheden tager han sig af selve synderen. Og prøv at se, hvor smukt det står her. Dagen lang rakte jeg hænderne ud. Han står der med fremstrakte arme en hel dag og siger, kom til mig. Kom til mig. så vil jeg vise dig barmhjertighed. Ultimativt rakte Jesus armen ud til hver sin side på korset og viste os barmhjertighed. Det her, det er ikke noget abstrakt, men noget ganske konkret. Og det er ganske utroligt, at Gud blev ved med at gøre det her, for som han siger, de var et ulydigt og genstridigt folk. Vi læser om noget af den her ulydighed, for eksempel i 5. Mosebog 9.13, 5. Mosebog 31.27, Hebræerne 9.26, Apostlenes Gerninger 7.51 og 52. Og det betyder, at de var ulydige og genstridige. De var selv ansvarlige for deres fortabelse. Som James Montgomery Boyce udtrykker det. Tænk på det her, siger han. Da Jesus dør på korset, hvad sker der så inde i templet? Forhænget, det bliver flænget, gør det ikke? Det viser os, der er ubegrænset adgang til Gud for de, som kommer i hans søn Jesus Kristus. Uden at vi specifikt læser det nogen steder, hvad tror I, de gjorde med det forhæng bagefter? Tænkte de, yes, halleluja, ubegrænset adgang til Gud, det er vi lykkelige over. Det priser vi os fantastisk lykkelige over. Tror I, de gjorde det? Eller tror I, de tog nål og tråd frem og begyndte at sy forhænget sammen igen? Vi gætter på det sidste, gør vi ikke? De siger, nej, ubegrænset adgang til Gud igennem Jesus Kristus, det kan vi ikke. Vi syr forhænget sammen igen. Vi sætter en mur op mellem Gud og os. Vi vil ikke have hans barmhjertighed. Og du og jeg, vi lever i en tid, hvor Gud igen og igen viser os noget og barmhjertighed. Men vi må modtage. Vi må ikke være, som Jesus sagde om Israel. Jeg prøvede at samle jer, som morhønen samler kyllingerne. Men I ville ikke. I ville ikke, siger han. Det er ikke, fordi de ikke havde hørt. Det er ikke engang, fordi de ikke havde forstået. Det her ultimativt, fordi de ville ikke. Og noget og barmhjertighed kan ikke fortjenes. Det er gratis, og det er ufortjent. Og sand prædiken er, at vi altid husker på, at frelsen er gratis og ufortjent. Du frelses ikke, fordi du har fortjent det. Du frelses ikke, fordi du har bedt en bestemt bøn, fordi du har gjort noget. Du frelses ikke, fordi du er på en bestemt måde og gør forskellige ting. Du frelses, fordi Gud frelser. Er der ting, du skal gøre? Ja, du skal tro. Ja, du skal omvende dig. Det ved vi godt. Det har vi lært. Men det er ikke derfor, du er frelst. Du er frelst, fordi Gud frelser af noget. Og sand prædiken må altid indeholde de her aspekter. Ellers er det ikke sand prædiken. Ganske, ganske simpelt. Vi fortsætter så næste gang, vi samles med at give en opsummering af kapitel 10, og siden kommer vi til det mægtige 11. kapitel, der handler om, jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, tak at du er nådens Gud, en barmhjertighedens Gud. En Gud, der ikke frelser af fortjeneste, men frelser af noget. For det priser vi dig. Vi takker dig for nadvermåltid, hvor I vil huske på, hvordan du frelste ved dit blod, ved dit læme. Vi lover dig, vi ærer dig. Amen.